Tere, kallid kuulajad! Kuulete saadet Algtõed ja minu saatekülaliseks on Rannamõisa kirikuõpetaja Are Kimmel.
Tere kõigile ja soovin, et me võiksime olla ühes koos nende mõtetega Jumala ees ja Jumala juures, mida me tema kohta oskame mõelda ja teada saada. Ja samas ka niisuguses meelsuses, et me tahame juurde õppida ja tegelikult juurde õppida me saame ainult siis, kui Jumal ise meid aitab. Meil on varem juba juttu olnud sellest, et kui me tahame Jumalale läheneda suureliselt või enesekindlalt või ülevalt alla või isegi nagu võrdne võrdsele, siis Jumal lihtsalt peidab ennast meie silma eest ja me võime oma teada ju targad olla ja isegi palju teada, aga tegelikult asjad jäävad meil avastamata. Sellepärast me vajame ka niisugust palvetavat suhtumist, ma ütleksin, et Jumal ilmuta ennast mulle. Jumal anna mulle enda kohta midagi teada, sest kui tema seda ei tee, siis me ei saagi seda teada. Piiblis on üks niisugune kirjakoht Uues Testamendis. Meil on sellest saates juba varem juttu olnud. Ühel hetkel Jeesus lausa rõõmustab vaimus, koguni juubeldab vaimus, öeldes, ma tänan sind, isa, taeva ja maa, issand, et sa oled selle peitnud tarkade ja mõistlikude eest ja oled selle ilmutanud väetimatele. Tõesti, see on nõnda sinu meelepärast olnud. Siit me leiame need olulised mõtted, mille taga on Jumala tarkus, millest meie ehk ei tarvitse aru saada. Me võime küsida, et miks siis Jumal nõnda teeb, miks ta ennast teatud inimeste eest peidab. Aga Jumala tarkus on selle taga ja kui Jeesus ise seda märkas, milline tarkus see on, siis see pani teda Jumalat tänama. Ja see tähendab meie jaoks seda, et me peame arvestama sellega, et meie ei saa Jumala kohta tegelikult mitte midagi teada, kui Jumal ise meile seda ei ilmuta. Ja Jeesus lisas selles kirjakohas veel peale, kõik on mu isa annud minu kätte. Ja ükski muu ei tunne isa kui ainult poeg ja ükski muu ei tunne poega muu kui ainult isa. Ja Jumalat tunda saab ka edasi ainult see, kellele poeg seda tahab ilmutada. Ükski muu ei tunne isa kui ainult poeg ja kellele poeg seda tahab ilmutada. Nii et siin oli ka tolles saates küsimus, millised me siis peame olema selleks, et üldse Jumalat leida. Peame olema niisuguse meelsusega, mis läheneb Jumalale alandlikult. No, mitte võibolla valealandlikult, vaid niisuguses alandlikus suhtumises, kus me anname endale aru, kes on Jumal ja kes oleme ikkagi meie.
Kas see on ka siis tingimuseks, et me peame olema täiuslikud? Mõni mõtleb nii, et ma olen nii ebatäiuslik, et Jumal ei taha mind ja kuidas ma lähen Jumala juurde, ta ei võta mindki vastu, ta ei võta mind omaks, sest mul on see puudus ja ma ei tea, mis kõik. Ma olen nii ebatäiuslik.
Siin kohal mul oleks kaks vastust sellele küsimusele. Esimene vastus oleks teine küsimus, näita mulle täiuslikku inimest. Näita mulle. Kus on see täiuslik inimene? No tõsi on see, et kui inimene näeb enda puudusi ja vigu, siis talle tundub kergesti, et teised ümberringi on täiuslikumad ja paremad ja õnnelikumad ja neil lähevad asjad paremini, aga see on kõrvalt vaataja pilk. See on üks asi. Täiuslike inimesi lihtsalt ei ole olemas. Piibli põhjal ka ei ole olemas. Niisuguseid täiuslike inimesi, keda Jumal peaks selle põhjal vastu võtma.
Kahtlemata on üks ohtlik tendents see, kui me ütleksime, et ma olengi täiuslik inimene, et mul ei olegi midagi viga.
No sel juhul on tegemist juba lausa enese pettusega. Ja see on tõepoolest ohtlik. Palju ohutum on see seisukoht, et mina olen nii armetu ja saamatu ja üle üldse vilets, et kas Jumal mind üle üldse vastu võtabki. Ja siit tuleb nüüd teine vastus sellele samale küsimusele, mida Jeesus ise sellisest asjast arvas. Seal oli neid, kes arvasid, et nemad on piisavalt täiuslikud selleks, et olla Jumalale vastuvõetavad ja olid teisi, kelle kohta arvati, et nad ei tohiks sellisesse seltskonda isegi sisse tulla üldse. Siin on pühade seltskond koos, kes tahavad Jumala tahtmist teha ja kes tahavad Jumala tahtmist käia ja äkki tulevad siia mingisugused noh, allpool igasugust arvestust olevad inimesed. Ja kui siis Jeesuselegi seda ette heideti, et kuidas siis niimoodi, kuidas sa üldse midagi ei ütlegi niisugusel puhul, siis Jeesuse vastus seisnes küsimuses, et kes siis nüüd arsti vajavad, kas terved või haiged. Nii et Jeesus on esmajoones just nende jaoks, kes ei ole täiuslikud. Ma julgeks seda nõnda öelda. Kui sina leiad, et sa ei ole täiuslik ja kahtled, kas sa üldse oled vastu võetav, just siis Jeesus sind ootab ja tahab sind aidata. See on jälle inimlikule mõistusele ehk raskesti vastu võetav asi, aga nii on terve see evangeelium, mida me kuulutame.
See näitab kindlasti mingit alandlikust, võib-olla ka Jumala suurust, võib-olla Jumala aksepteerimist, et ma olen ebatäiuslik, ma olen saamatu, mul on need ja need puudused. Aga koos Jumalaga suudan ma läbi minna, eks kõik siis millisest olukorrast ja eks me aegajalt tunnistame endale kõik, ükskõik kui kaua me Jumalaga oleme koos käinud, et me oleme ebatäiuslikud, me oleme nõrgad, me oleme saamatud, me oleme rumalad. Ja siin on ka vist ilmselt selline, peab olema mingi tasakaal, et kui inimene aksepteerib seda, et ta ei saa olla täiuslik ja see on üks kasvamisprotsess, et enam ei ole enam võib-olla nii rumalad ja nii saamatud, kui me olime eile või üleeile ja kui ma koos Jumalaga käin, siis homme üle homme ma olen võib-olla veel tugevam, kui ma olin seda täna.
Selle alandlikkusega on üks ohtlik moment ka ja see ohtlik moment seisneb selles, et see enda ebatäiuslikkuse tunnetamine noh, kuhu see meid viib või mis järelduse me sellest teeme, vaat selles on kogu küsimus. Ja kui me teeme järelduse lihtsalt sellise, et ma olen tõepoolest ebatäiuslik, aga Jumal mind sellisena aktsepteerib ja ma võin sellest hoolimata edasi tegutseda, siis järeldus on õige ja sel juhul järeldus ei ole ennast hävitav. Aga sellest võib teha ka niisuguse järelduse, et noh, mina ei kõlbagi kuskile ja minust ei olegi mingisugust asja ja ma ei saagi kunagi paremaks ja kuna see nõnda on, siis ma üldse ei tohigi midagi teha ja ma üldse ei tohiks üldse olemas olla ja igasugused niisugused asjad rääkimata millegi tegemisest, siis vaat see oleks niisugune asi, mida ma nimetan valealandlikkuseks või õigemini see on, ta ei ole isegi alandlikkus, ta on tegelikult midagi muud, võib-olla pahupidi pööratud uhkus hoopiski või alaväärsustunne. Selle asja õige nimi oleks alaväärsustunne, mitte alandlikkus. Ja alaväärsustunne sellisena see on hävitav jõud ja see ei ole üldse Jumalast. Kui keegi leiab enda olevat niisuguse alaväärsustunde võrgus oma puuduste ja muu niisuguse küündimatuse tõttu, siis sellest ma soovitaks küll, mida kiiremini seda parem välja tulla.
Kui me räägime alandlikkusest, siis eelkõige peaksime me olema Jumala ees alandlikud ja on olemas ka alandlikkus teiste inimeste suhtes ja kõigega nõustamine ja kõigega arvestamine. Loomulikult me ei taha inimestega suheldes otsida konflikte. Aga kui me tahame eelkõige Jumalale meelepärased olla, siis, siis samas me ei saa olla kõikidele inimestele meelepärased ka.
Kõikidele inimestele kindlasti mitte. Ja no, siin tuleb valida see seltskond, kuhu me tahame kuuluda. See rahvas, kelle liikmed me tahame olla, kas Jumala rahva liikmed ikkagi, või siis selle rahva liikmed, kellel Jumalat ei ole ja kes Jumalaga ei arvesta. Ja kui me valime, et me tahame olla Jumala rahva liikmed, siis paraku selle samaga me valime ka selle, et me oleme ebatäiusliku rahva liikmed. Ise oleme ebatäiuslikud, kõik teised on ebatäiuslikud ja eluviis, mille me valime, see peab olema selline, et me õpime ebatäiuslikudena tulema ikkagi toime nii Jumalaga kui ka ise keskis. Ja minu mõelest retsept selleks on see sama, et me tunnistame ja tunnustame seda, et me oleme ebatäiuslikud, aga me ei lase ennast sellest viia sellest samasse alaväärsuskompleksi või ei nõua endale, et meie puhul peab meile noh, järeleandmisi tehtama mingisugustel, ma ei tea, mis kaalutlustel, et, et mina olen küll ebatäiuslik, aga teie olete rohkem ebatäiuslikud ja selle tõttu minule peaks ikkagi andma teatud privileege või, või mulle kergemini teatud asju andeks andma. Noh, ma ei arva, et see oleks see õige tee.
Kui me keskendume inimeste peale, kui me keskendame vaatamaks nende vigu, siis me eriti, eriti kiiresti ei liigu üldse edasi ja ei kasva ka Jumala tunnetuses. Et meil on vaja see fookus suunata eelkõige Jeesuse peale ja jälgida, kuidas tema elas ja kuidas tema tegi tegusi, tema on see eeskuju meie jaoks.
Jah. Meie fookus peaks olema suunatud Jeesusele või siis üldisemalt Jumalale. Ma tahaksin lisada, et ega ka sellega ei jõua kuhugi, kui sa keskendud oma vigadele ja oma puudustele ja oma pattudele ja hakkadki ainult nende ümber mõtteid mõlgutama ja keerutama. See on täpselt samuti asi, mis ei vii kuskile välja, sest sellel asjal ei olegi mingit tõotust, et see peaks kuhugi välja viima. Jumal ei ole andnud niisugust tõotust, et kui sa hakkad ikka väga põhjalikult ise endaga tegelema, siis ükskord sa rabeled välja. Vaid Jumala tõotus on tõepoolest hoopis Jeesuses Kristuses. Kui sa temale vaatad ja kui tema sind elavaks teeb, kui tema sind päästab, siis sa oled päästetud ja siis sa saad edasi. Ja mitte selles mõttes, et, et siis tema kaudu sa saad täiuslikuks, niisuguseks täiuslikuks inimeseks, kellele enam midagi pole ette heita, vaid see mõte on milleski muus. Aga...
Jaa, no ma tahtsin lisada nii palju, et, et me ei saa kunagi täiuslikeks inimesteks, aga, aga vähemalt mingi protsessiga toimib.
Jaa, siin muidugi peaks ka võtma kõne alla selle täiuslikkuse teema üldse, aga tegelikult ma usun, et see tuleb meil ka varsti ette. Meie tegelik teema, mille juures me oleme, on küsimus, millisesse jumalasse meie kristlastena usume. Sellel teemal läheb meil täna kolmas saade ja me ruttasime nüüd natuke ette, aga me jõudsime siiski ühe olulise asja juba kindlaks teha. Meie usume niisugusesse jumalasse, kes tegeleb ebatäiuslike inimestega ja teeb nende kaudu oma tööd, kes ei hülga inimest siis, kui inimene on ebatäiuslik. See on üks tähtis asi meie Jumala kohta. Me rääkisime sellest, milline on Jumal ja meil on piibli põhjal sellest veel üsna palju rääkida. Jumal annab enda kohta teada meile, milline tema on, mida tema mõtleb, mida tema tunneb. Oleme rääkinud sellest, et ta on looja, et ta on igavene, et ta on väsimatu ja tüdimatu, et ta on uurimatu mõistusega, see tähendab meie jaoks kujutlematult tark, nii tark, et kui tema hakkaks meile oma tarkust seletama, siis meie ei suudaks sellega sammu pidada mitte pisukest maadki. On Jumal, kes annab väsinule jõudu ja rammu, on kõik võimas Jumal, kes küsib, ons mulle mõni asi võimatu. Ja ta nimetab ise ennast juba Aabramile, mina olen kõige väeline Jumal. Käi minu palge ees ja ole vaga. Aga nüüd ma tahan kõigepealt veel peatuda teema juures see sama nimi, ma olen. Jumal ütleb enda kohta, mina olen ja see on eesti keeles niisugune väljend, mis ei ärata meie tähelepanu, aga kreeka keeles, heebrea keeles näiteks on see otseselt Jumala nimi. Ja selle tõttu, kui Jeesus kasutab Johannese evangeeliumis korduvalt väljendeid mina olen, siis see saadab juudid vaata tšoki äärele, sest niisugust väljendit tohib enda kohta kasutada ainult Jumal, mina olen. Ja kuna see nii on, siis ma natuke peatun selle mõiste juures. See algus tuleb teisest Moosese raamatust 3. peatükist, 14. salm. Jumal ütleb Moosesele, ma olen see, kes ma olen. Ja ta jätkas, ütle Iisraeli lastele nõnda, ma olen on mind läkitanud teie juurde. See on see lugu, kus Mooses kohtus ootamatult põleva põõsaga, nägi, et see põõsas ära ei põle, astus ligemale ja seal kõnetas teda Jumal ja andis talle ülesande minna Iisraeli rahvast Egiptuse orjusest välja tooma. Mooses üritas igati vastu puigelda, see on Jumala poolt kutsutud inimeste iseloomu joon tihti peale. Kui puiklemine oli ära puigeldud ja Moosesel ikkagi kõrvale põigelda ei õnnestunud, siis üks küsimus, mille Mooses veel esitab, on see, et no hästi ma lähen, aga kelle nimel ma lähen? Mis ma ütlen, kes mind saatis? Mis selle Jumala nimi on? Ja mis ma siis vastan, kui nad küsivad mu käest seda? Ja sellele küsimusele Jumal vastabki, ma olen see, kes ma olen. Ja siin niisugune mõttekäik, et Jumal üksi võibki tõeliselt alati öelda sõnad mina olen. Ja tema üksi võibki selle võtta lausa endale nimeks, sest kõik muu, mis maailmas on olemas, on ajast sõltuv. On kaduv, on olnud aeg, kus teda ei ole olnud, siis on ta sündinud või tekkinud või tehtud. Nagu öeldakse, igal asjal on kaks otsa, on algus ja on lõpp. Millalgi saab algus, millalgi saab lõpp, tuleb lõpp. Jumal üksi ongi see, kelle kohta võib öelda on, tema on, kõige täiuslikumas mõttes. No, kõik muu on ebakindel, aga Jumal üksi on see, mis on kindel. Ma olen küll kuulnud selle kohta ka niisugust ütlust, et olemine ja mitte olemine, see on väljaspool nagu Jumala dimensioone või mõõtmeid või olemist üldse, et ainult inimene saab rääkida selles keeles, ütleme siis. Aga selle peale ma vastaks selle sama Jumala sõnaga, et kui rääkida nüüd selles keeles, siis Jumal ise igatahes ütleb, et ta on. Ta ei ütle siin antud kirjakohas, ma olen nii olemine kui ka mitte olemine, nii valgus kui ka pimedus, nii tõde kui ka vale, nii must kui ka valge, nii öö kui ka päev. Ei, Jumal ei ütle nõnda. Hinduismis näiteks öeldakse nõnda. Et kõik, mis üldse on, see ongi Jumal, aga Jumal ei ütle, ma olen olemine ja ka mitte olemine. Jumal ütleb, mina olen. Ta ütleb Moosesele, ma olen käskis mind tulla teie juurde. Nii et Jumal on. Ja nüüd see olemine, see paraku läheb tõepoolest ka meie universumi 3-4 mõõtmest välja poole. Vaat see on asi, millele meie inimesed ei oska nii naljalt mõelda. Meie võime mõelda sellele, et noh, aine on ja energia on. Need on esimesed postulaadid. Aga ruum ja aeg, seda meie ei oska kujutledagi, et noh, ka need võiksid üldse olemata olla. Aga Jumala juures nähtavasti meie jõuame sinna maani, et ka need võivad olemata olla ja on olnud aeg, kus need on olemata. See tuleb päris ilusasti välja Hugh Roche'i raamatust Jumal ja kosmos. Ta on üks Ameerika astronaut ja filosoofia doktor, kes käis siin Eestimaal aastaid tagasi. Ta on kirjutanud niisuguse raamatu ja tema toob seal väga ilusasti selle välja, et kunagi loodud suure paugu käigus on mitte ainult aine ja energia, vaid ka ruum ja aeg. Ja ma räägin sellest sellepärast, et noh, väga tihti esitatakse küsimus, kes siis Jumala lõi või mis oli siis enne kogu muu loodust, kust see Jumal alguse sai. Ja tõesti sellele küsimusele on võimatu vastata sel juhul, kui me oletame, et aeg ja ruum on midagi, noh, kõike hõlmavat. Siis tekib tõesti see küsimus, aga kui me nüüd äkki taipame, et ka ruum on omal ajal alguse üldse saanud, ka aeg on omal ajal alguse üldse saanud, siis see küsimus muutub mõttetuks, mis oli enne. Sest seda saab küsida ainult aja dimensioonis. Seda saab küsida alles seal, kus on olemas aeg. Aga kui tulla sellele mõttele, et aeg ise on Jumala loodud suurus. Siis küsimus, mis oli enne või millal oli enne või millal Jumal enda alguse sai, see muutub lihtsalt inimlikuks küsimuseks, mida ei ole enam mõtet küsida ja millele ei ole ka mõtet vastata, sellepärast, et me ei suuda isegi kujutleda niisugust olukorda, et Jumal on loonud mitte ainult universumi, vaid ka selle ruumi, milles universum asub ja selle aja, mis universumis toimib. Hugh Ross räägib oma raamatus, et Briti astrofüüsikud, kolm astrofüüsikud, Hawking, Ellis ja Penrose laiendasid Einsteini relatiivsuse võrrandite lahendeid ka ruumile ja ajale ja siis saadigi see tulemus, et ka ruum ja aeg peavad olema pärit samast kosmilisest paugust, mis tekitas aine ja energia. Ja see on tõestatud juba päris suure täpsusega. Nii et kui me räägime sellest, et Jumal on igavene, seda mõttekäiku võib küll olla raske jälgida sellel, kes ei tunne füüsikat ja kes ei ole harjunud füüsilistes kategooriates mõtlema. Aga siis me tuleme tõepoolest sõna otseses mõttes selleni, et Jumala suhtes ei kehti üldse need seadused, mis kehtivad inimeste suhtes ka aja suhtes, ka aja osas ja ka ruumi osas. Et mis oli enne ja millal oli enne ja kuidas, see küsimus tõesti, kui minna Jumala juurde, osutub mõtetuks küsimuseks.
Eks on takistuseks kindlasti meile, sest me ei oskame mõelda ainult nii nagu mõtleb inimene. Me ei suuda mõelda nii, kuidas Jumal tegutseb. Selles ongi need käärid tegelikult.
Ja inimese häda on selles, et tema oskab mõelda ainult nendes raamides, kuhu ulatub tema kogemus. Ja kõik, mis läheb sellest kogemusest välja poole, muutub otse kohe ebausutavaks. Sest kohe ütleb, ma ei ole niisugust asja kuskil näinud, niisugust asja pole olnud. Kes on seda näinud, kes on seda kogenud, kes võib seda öelda. Neist siis sündimise kohta võib öelda, niisugune asja on võimatu. Inimese kogemuspiiris on jah võimatu. Ja igasugused muud Jumala imed ja asjad siin, meil oli ühes saates mainimine Aabrami ja Saara kohta, kes polnud eluaeg lapsi saanud ja siis 100-aastaselt veel said, ebaloogiline. Loomulikult ebaloogiline. Sellepärast, et see kuulub niisugusesse maailma, kus toimivadki sageli ebaloogilised asjad üldse ja see on nüüd see Jumala maailm. Ma võiks seda võrrelda veel ühe niisuguse pildiga. Tänapäeval on olemas automaatseadmeid küll ja küll, niisuguseid, mis toimivad ilma inimese juures olekuta. Terved tehased võivad töötada niivisi, et ainult mõni inimene kõnnib ringi ja jälgib. Ei tee otseselt ühtegi liigutust. Treipingid näiteks töötavad. Programm on peal ja töötavad ja detailid tulevad, lähevad ise sisse, tulevad ise välja valmis kujul ja nii edasi. Automaadid teevad tööd. Ja ühel hetkel ometigi see inimene, kes on need asjad tööle pannud, ta võib segada ka vahele. Ta võib astuda selle pingi juurde, vajutada seal mõnda nuppu ja äkitselt see pink ei tööta enam vastavalt sellele programmile, vaid seal toimub midagi hoopis muud. Vastavalt sellele, kuidas annab see inimene käskluse. Ja minu meelest Jumala loodud maailm toimib täpselt samamoodi. Jumal on selle käivitanud, on annud loodusseadused, mille põhjal see toimib ja need loodusseadused toimivad üldiselt vääramatult. Aga kui kuskil näiteks tekib mingi vajadus sellele samale programmile vahele segada, siis Jumal saab seda alati teha. Ta saab teha lihtsas keeles öeldes mõne ime, niisuguse asja, mis programmi kohaselt ei oleks saanud kuidagi juhtuda.
Füüsikalised seadused, eks me neid teame, mis asi on gravitatsiooniseadus ja neid on veel palju muid seadusi.
Ka gravitatsiooniseadusega me ju teame, ta on täiesti vääramatu seadus, aga samas teame ka niisuguseid näiteid, kus laps on kukkunud alla kuskilt pilvelõhku ja ma ei tea mitmekümnendalt korruselt ja on jäänud terveks isegi. Nii et ka siin antud juhul miski asi on seganud ilmselt vahele ja gravitatsiooniseadus ei ole seda korda saatnud, mis ta loogiliselt kõigi seaduste ja füüsikaseaduste põhjal oleks pidanud saatma.
Füüsikalised seadused on sellised, me teame, kuidas tuleb elekter. Me teame, et seal toimub midagi ja lõpuks vajutame ühte lülitit ja mille tuleb valgus. Aga ega me eriti ei mõtle selle peale, mis seal toimub või kuidas seal juhtmetes need asjad on. Me ei saa need asjadest aru. Aga me usume, et sealt tuleb see asi. Aga miks me tihti ei suuda uskuda seda Jumala puhul, keda me samuti ei näe, aga me ei usu seda, et ta on olemas?
Põhiline probleem minu meelest on see sama, mida ma juba mainisin. Inimene oskab mõelda kogemuste põhjal. kui kogemus on olemas, kui ennem on niisugust asja nähtud, kui kuskilt mujalt on see tuttav,
oleme
siis on kerge
seda
uskuda.
Oleme lugenud, oleme koolis õppinud.
Jah, siis on kerge uskuda. Mm-hmm. Aga otse kohe, kui puutume kokku millegi niisugusega, mille suhtes varasem kogemus puudub, siis tekib esmajoones küsimus, et kas iga tõesti, on see võimalik. Ja võibolla saame lisa infot, võibolla saame kusagilt midagi teada, et jah, näed, seal maailma nurgas on veel midagi taolist toimunud ja isegi rohkem toimunud, siis hakkame uskuma, et aha, noh, kui kuskil veel, siis tõenäoliselt küll. Muide, Jumalaga suheldes on täpselt sama asi. Need kogemused esialgu puuduvad ja kui Jumala juurde tulla, siis tundub see esialgu täiesti uskumatu ja täiesti võimatu, aga teatud aja pärast me leiame, et ohoo, teisi inimesi on ka, kellel on samalaadseid kogemusi, teisi inimesi on veel, kes on samalaadseid imesid läbi elanud ja siis hakkame juba kergemini uskuma, et noh, kui oli teistel, siis tõepoolest on võimalik, miks mitte. Siis, kui me räägime Jumalast, siis kristlikus kontekstis räägime meie Jumalast, kes on väljas pool sellest universumist ja suurem kui see universum. Siin me peame tõmbama selge vahe näiteks panteistlikude religioonidega, näiteks hinduismiga, kus tõepoolest ollakse sellel seisukohal, et kõik, mis on olemas, moodustabki Jumala või ongi Jumal. Kristlikus kontekstis meie räägime Jumalast, kes ei ole oma loodu, kes ei ole universum ega ei sisaldu selles, vaid on sellest suurem, aga kes meie jaoks väga üllataval kombel võib ka selgesti ennast selles ilmutada ja tegutseda selles samas enda loodus ja ta on seda ka teinud. Ja kui Jumal on loonud aja, siis on selge, et ta peab ise olema suurem kui see tema loodud aeg. Kui Jumal on loonud ruumi, siis peab ta olema ise suurem kui see tema loodud ruum. Selle tõttu meil ei ole mõtet küsida, millal Jumal sai alguse, sest see on küsitud tema loodu piirides. Kus Jumal on, see on jällegi küsitud tema loodu piirides. Ja loomulikult ei ole meil mõtet küsida, näita mulle Jumalat, sest noh, näeme meie ju materiaalseid asju ja isegi mitte kõiki materiaalseid. Kui ikka materiaalsed asjad on piisavalt väikesed, siis meie neid enam ei näe. See on ju väga tuntud fakt meile. Nii et meie räägime Jumalast, kelle kohta öeldakse, ta on transcendentne või ütleme lihtsamalt, ta on suurem, ta on väljaspool, ta on eraldi. See on see Jumal, kes on kõik loonud. Vahel küsitakse ka, kuidas ma saan uskuda Jumalasse, keda ma ei näe. Hugh Ross vastab selle peale, tegelikult peaks küsima, kuidas sa saad uskuda Jumalasse, keda sa näed. Sest kui me tahaksime uskuda Jumalasse, keda me näeme, siis me oletame, et ta peaks tõepoolest olema midagi nähtavat, peaks olema midagi materiaalset. Sel juhul me paneksime Jumalale suured piirangud peale, paneksime ka Jumala tegevusele suured piirangud peale, aga üks asi, mis ma tahaks Jumala kohta küll öelda, on see, meie ei tohi eeldada, et Jumal peab olema piiratud samade seadustega, nagu seda on tema loodu. Me peame lubama Jumalal olla suurem kui see, mida Jumal on loonud. Ja see tähendab otseselt seda, et me peame Jumalal ka laskma teha imesid, kui Jumal tahab neid teha. Kui Jumal neid on teinud, siis meil jääb üle ainult tunnustada, et Jumalal on see õigus. Ta võib üle astuda nendest seadustest, mis ta oma loodu jaoks on kehtestanud.
Inimestena me tahame näha imesid ja tunnus tähti. Milles see nüüd oleneb? Kas oleneb Jumalast? Või oleneb see meie soovist, palvest, meie elust?
See, et inimene tahab näha tunnustähti, siin on tegemist ka inimliku uudishimuga. Ja uudishimu kohta tuleb öelda nii, et vist harva küll Jumal seda rahuldab kui üldse. Igatahes Jeesuse enda ajal oli neid juba palju, kes nõudsid, tee meile imetäht, tee meile imetäht, ja Jeesus ütles otse sellele sugupõlvele, ei anta mingit imetähte. Aga asjal on ka teine külg. Nende jaoks, kes on lähenenud Jumalale nüüd õiges meelsuses, tõelise küsimisega, tõelise sooviga saada asjad selgeks, nendele on Jumal ennast tõestanud. Need inimesed on saanud selgeks ja seejuures üsna ruttu, et Jumal tõepoolest on. Ja nad on saanud üsna ruttu usklikudeks. Ma olen kuulnud niisuguseid tunnistusi päris palju, kus inimesed ütlevad, et mina Jumalasse küll ei usu, ma ei saa uskuda, aga siis on öelnud nad mingi palve umbes taolises stiilis. Jumal, juhul kui sa ikkagi äkki peaksid olema olemas, siis palun ilmuta ennast mulle. Sõnastus võib olla erinev, aga mõte on olnud selles. Ja siis on läinud mõni nädal ja inimene on olnud usklik. Vahel on midagi erilist juhtunud ja noh, kui midagi juhtub, siis võib kõrvalt vaata ja ütelda, et noh, näe, ta elas niisuguse asja üle ja selle põhjal hakkas nüüd usklikuks. Aga ma tahan öelda, küsimus ei ole selles, mida inimene üle elab. Vaid Jumala ilmutus ja Jumala leidmine, need toimuvad inimese vaimus. See on midagi niisugust sisemist, mida kõrvalt ei ole võimalik ei jälgida ega kontrollida. Ja see on muidugi asi, millega inimene ei taha jälle leppida.
Ütle mulle, Aare, mis asi on ime?
Ime on midagi niisugust, mis ei ta mahu tavalistesse raamidesse meie jaoks.
Kas ime on see ka, et ma õpin Jumalat tundma?
See on suur ime.
aga paljud ei pea seda imeks.
Kahju küll juhul, kui niisugust asja imeks ei peeta. Sellepärast ma saate algul tuletasin meelde ühte kirja kohta. Kõigepealt Jeesus tänab oma taevast isa, et need asjad on pandud nii nimetatud tarkade ja mõistlikude eest üldse varjule. Siis see tähendab nende eest, kes ise oma tarkusest ja mõistusest väga heal arvamusel on. Need samad asjad on ilmutatud väetimatele. Meil oli üks terve saade eespool, kus me rääkisime saladusest ja selle saladuse ilmutamisest. Siis Jeesus ütles, keegi ei tunne isa kui ainult poeg ja see, kellele poeg seda tahab ilmutada. No Jumala ilmutus, see on Jumala nii-öelda enese vahele segamine. Ja siis selle ilmutusega edasi läks ju niiviisi, et kui Jeesus küsis kõigepealt, kelleks teda peetakse, siis olid arvamused erinevad. Mõni peab profetiks ja mõni suureks juhiks ja kes kellekski. Ja kui ta siis küsib oma jüngrite käest selle sama küsimuse, kelleks teie mind peate, siis Peetrus teiste jüngrite esindajana vastab, sina oled Kristus elava Jumala poeg ja Jeesus vastab sellele, ütleb selle peale, õnnis oled sina Siimon Joona poeg, sest liha ja veri ei ole sulle seda teada annud, vaid minu isa, kes on taevas. Ja need on kõik nüüd otseselt imed. Niisugused imed, mida jah, meie tavaliselt me ei pööra nendele tähelepanu. Noh, mõni inimene on usklik ja me mõtleme, et tihti peale ta on imelik. Kahjuks noh, on ka mõnikord usklike inimesi, kes on tõesti imelikud ja kes teevad rumalusi. Noh, pole parata. Aga ma ei mõtle praegu seda. Ma mõtlen seda, et kui üks inimene, kes ennem ei ole uskunud Jumalasse, leiab Jumala ükskõik mis kombel siis tegemist on Jumala enese otsese tööga. Otsese ilmutusega ja millegi niisugusega, mida ei ole võimalik saavutada mitte ühegi inimliku meetodiga, ka näiteks mitte teoloogiat õppides.
Ja ime on ka see, kui sa saad asjadest aru, millest sa enne aru ei saanud.
Ja.
Kui Jumal on sulle ilmutanud võib-olla palju-palju asju, mis oli enne kuidagi varjatud ja nüüd on nad saanud kuidagi nagu sulle selgeks.
Jah. Ja see iseloomustabki nüüd Jumala tööd üldse, see on üks oluline osa sellest, mida Jumal inimese elus teeb. Ja no siin on omad eeldused muidugi ka otsimine ja palvetamine tihti peale, mitte võibolla alati, teinekord Jumal võib äkki nii-öelda ilmuda ka sinna, kus teda oodatud ei olegi. See sama Mooses, kellest oli juttu, ega tema ei oodanud ega ei palvetanud, et kus see Jumal ometigi on, peaks ta mulle ilmuma ja siis ükskord pika palvetamise peale see põlev põõsas jääb tema teele, ei olnud midagi niisugust.
Jumal võib tulla mõne inimese ellu isegi siis, kui ta läheb võib-olla inimeste juurde selleks, et naerda Jumala üle, võib-olla isegi kritiseerida. Jumal võib tabada ka siis inimest.
Niisuguseid asju on juhtunud küll ja küll, ärkamisaegadel just. Inimene läheb tõepoolest hoopis teiste mõtetega, võib-olla isegi kurjade kavatsustega, aga siis kui ta on kohal, siis äkki see Jumala lähedalolu on niivõrd reaalne, et ta saab selle poolt tabatud ja pöörab hoopis teise poole. Aga ma tahan veel rõhutada ühte asja, selle ilmutuse põhikomponent ei ole mitte väline nähtav asi. No võib juhtuda ka väliseid nähtavad asju. Võib juhtuda, et mõni saab haigusest hetke pealt terveks ja võib juhtuda, et mõni elab mingi raske õnnetuse üle nii, et ei saa üldse mitte mingit viga ja siis pööratakse tähelepanu ühele või teisele niisugusele välisele asjale. Aga Jumala ilmutuse peamine osa ja kõige olulisem osa on nähtamatu osa. See toimub kuskil nii sügaval inimese sees, mida väljastpoolt mitte keegi ei ole võimeline ei jälgima, ei kontrollima, ei mõistma, aga see toimub tõepoolest inimese vaimus. Me tuleme varsti selle juurde, et Jumal on vaim. Ja kuna see toimub vaimus, siis inimese enese jaoks on see täiesti reaalne, kuna ainult inimene ise tunneb seda, mis tema sees tegelikult on toimunud ja selgeks saanud. Aga kõrvalt on ta jälgimatu nii nagu kogu Jumala töö ja Jumal ise. Kõrvalt võib täpselt küsida nii nagu küsitakse ikka, et noh, kus see Jumal on, näita mulle teda. Ja mitte midagi ei ole niisugust võimalik näidata.
Kui Jumal puudutab ühte inimest, kui inimene saab muudetud, siis üldreeglina peaks seda märkama ka teised inimesed.
Seda küll. Seda märgatakse ka. kus Jumal on tegelikult puutunud asjadesse, seal tõepoolest midagi muutub. See inimene, tema arusaamad muutuvad teiseks, tema elu muutub teiseks paljudes asjades, ta ei tarvitse muutuda ega ei muutugi kohe täiuslikuks niisuguseks, et seal ei leia enam midagi, mida ette heita või mille põhjal paremat soovida. Aga tõepoolest, kus Jumal hakkab tegutsema, seal midagi juhtub, see on päris tõsi.
Tema mõtlemine muutub ja läbi selle mõtlemise muutuvad tema käitumine, muutub see, kuidas ta kõneleb, paljud muud asjad muutuvad läbi selle.
Muutub vastavalt sellele, kuidas nüüd Jumal saab tegutsemisruumi selles inimeses. Võib ka juhtuda nõnda, et inimene avastab Jumala, aga tegelikult ei anna talle eriti võimalust ennast muuta. Või siis hakkab neid samu asju kasutama kuidagi väga vildakalt või väga üle pingutatult ja sel juhul tekivad niisugused nähtused, mida peetakse kummaliseks ja tihti peale õigusega. Aga kus tõepoolest Jumal saab tegutsemisruumi, seal ta hakkab inimest muutma.
see muusika on nii kujundlik ja loob sellise, sellise pildi, sellise võimsa pildi jumalast. Nii et, et loodushääled on, on selline tore leid. Ma loodan, et, et inimesed mõtlevad selle üle järele, kui vahepeale saite kuulata siin seda võimast merekohinat. Siis see taga on, kõige selle taga on Jumal. Nii et Jumal, Jumalat võime ka nii näha.
Ja, meil oli juttu sellest, et Jumal on suurem kui kõik see, mida ta on loonud ja kui me selle nüüd endale teadvustame või selgeks saame, ma arvan, siis ei ole ka enam suur probleem, kuidas saavad sündida imed. Meil oli siin juba eelmises saates juttu, Jumal ütleb ise enda kohta, mina olen kõige liha, Jumal on mulle mõni asi võimatu. Jeremia 32:27, kui tema on nii-öelda hakkama saanud terve selle maailma loomisega, siis ei ole tema jaoks ilmselt kuigi suur küsimus siin ka üht ja teist muuta, kasutades siis mitte tavalisi teid, vaid inimese jaoks imelisi teid, üleloomulike teid. See on temale täiesti jõukohane ja ilma mingi probleemita, aga samas kuigi Jumal on kõik võimas, inimese jaoks tihti peale on probleem see, et tema on nähtamatu. No kus ta siis ikkagi on, näidake mulle seda Jumalat. Ja ma olen juba seoses loomisega mingis saates öelnud sellise mõtte, et selle ajal kui Jumal maailma lõi, kui mõni loodusteadlane kas või oleks seda võinud kõrvalt vaadata, ma kardan, ta ei oleks Jumalat näinudki seal. Nii nagu nad praegu ütlevad, mõned ateistlikud teadlased on öelnud, et ma pole seda hüpoteesi vajanud, loodusseadused toimivad. Tegelikult mina küll ei usu, et nad toimivad, sellepärast, et kui me hakkame sügavamalt vaatama, nii nagu oleme loomissaadetes rääkinud, siis me näeme, et kogu loomisprotsess on tegelikult loodusseadustega vastuolus, nende samade seadustega, mille põhjal me näeme, et loodus ju ise endast ikkagi ei täiustu, vaid hoopis laguneb, kõik käib alla. Aga Jumal ise oleks olnud nähtamatu ka sel ajal nii, nagu ta praegu on nähtamatu ja see tuleneb Jumala olemusest. Jumal ei ole mitte mingi füüsiline olend, ka mitte mingi vanamees halli habemega, keda võiks avastada kas või kosmose laevaga, nagu on ju üritatud vahepeal. Vaid Jeesus ütleb Johannese evangeeliumi 4. peatükis, Jumal on vaim. Ta ütleb seda seoses küsimusega, kuidas ikka õieti Jumalat teenida ja kus kohas seda peaks tegema. Nimelt on tal tekkinud vestlus ühe samaarlannaga, kes on ju pooleldi teisest rahvusest ja kus kummardatakse Jumalat teistmoodi ja ka teises kohas. Ta küsib Jeesuselt, noh, kuidas selle asjaga nüüd õieti on, et teie ütlete, et Jerusalemmas on see õige koht, meie vanemad on hoopis siin Karissimini mäel, teda kummardanud, kuidas sellega nüüd õieti on? Ja Jeesus ütleb, asi pole üldse selles, vaid Jumal on vaimus ja kes teda kummardavad, need peavad teda kummardama vaimus ja tões. See tähendab lihtsamalt öeldes, see peab olema sisemine ja tõeline kummardamine. Küsimus ei ole kohas, kus sa seda teed. Kas sa lähed kirikusse või lähed sa vastassuunas kuhugi mujale, oled sa looduses, oled sa kodus, oled sa tööl või bussis või veel kuskil, küsimus ei ole selles. Koht ei taga Jumala lähedalolu, kuigi vanas testamendis teatud mõttes oli aru saam, et Jumal on kohaga seotud. Jeesus ütleb hoopis, küsimus on selles, Jumal on vaim. Ta on nähtamatu ja kes teda kumardavad, need peavad leidma õige kanali selleks, et temaga üldse kokku saada.
Eks mingil määral võibolla arhitektuur soodustab seda tunnetust või paljud arvavad nii, et kui ma lähen ühte kirikusse, mis on võimas, seal on selline vägev arhitektuur, akustika, et see loob nagu mingisuguse sellise arusaama Jumalast, et kirikus ta tunneb nagu Jumalat või Jumala kohalolu, lähedalolu rohkem kui näiteks bussis või trammis või kus iganes.
Ja sellel on oma tähtsus, sest ega kirikud ei ole ehitatud juhuslikult, see kuju, mis nendele on antud ja paljud asjad, mis seal sees on, nendel on kõigil oma sümboolne tähendus ja need viitavad Jumalale tihti peale nõnda, et me ei pane seda tähelegi. Ja niisugustel sümbolitel on inimese jaoks oma tähendus, see on asja üks külg. Teine külg on see, et kirik või Jumala teenistuse koht on ikkagi selle jaoks ka pühitsetud või eraldatud. Selles mõttes ta on selleks ette nähtud, et seal Jumalaga kohtutakse. Ja selles mõttes on seal ka, võib-olla jutumärkides öeldes Jumal lähemal. Kuigi Jumal on tõepoolest igal pool lähedal, kus teda otsitakse ja tema poole hüütakse. Aga kirik on koht, mis on selle jaoks ehitatud ja selles mõttes on ta jah. Viib asjale ligemale ka väliselt.
Aga see ei ole ainukene koht, kus Jumal on.
Ei ole. Ja Jumal on tegelikult igal pool korraga ja näeb igale poole korraga. See on järgmine punkt, mis ma tahtsin Jumala kohta öelda ja mille juurde me jõuame võib-olla paremini juba järgmises saates. Jumal on tõepoolest kõikjal viibiv ja kõike nägev. Ja seda ta saab olla just nimelt vaimuna. Kui ta oleks mingi vanamees kuskil pilveserva peal, siis ta ei oleks ei kõikjal viibiv ei kõike nägev.
Kõike teadev ka.
Ka mitte kõike teadev. Aga Jumal seda on ja seda ta on just sellepärast, et ta on midagi muud, kui meie oleme harjunud olemise all mõtlema. Ta on vaim.
Eks see sõna vaim tekitab võib-olla meis natukene sellist kõhklemist või natukene imelike arusaamu. Võib-olla meie esivanemad kummardasid vaime. Sellest võib-olla on tingitud see.
Ja selle teema juures me peame ka varsti lähemalt peatuma, aga esmajoones, kui ma ütlen, et Jumal on vaim, ma tahan öelda sellega seda, et ta on oma põhiolemuse poolest midagi muud, kui meie oleme harjunud materiaalses maailmas otsima ja leidma. Ja see on see peamine probleem, miks sageli Jumalat ei leita. Ta on tõepoolest hoopis teissugune ja hoopis suurem, ja mingis mõttes hoopis kaugem ja samas ka mingis mõttes hoopis lähem, kui meie oskaksime otsida ja ette kujutada.
Kuulsite saadet Algtõed ja stuudios olid Rannamõisa kirikuõpetaja Aare Kimmel ja Tamara Tammekend. Kõike head teile ja Jumal õnnistagu teid kõiki.
Kõike head. Thank you.